You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fininvest
Fininvest สัปดาห์นี้วิกฤตค่าเงินอ่อนตัวทั่วเอเชียเจาะลึกธุรกิจกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนเสียและหุ้นกลุ่มไหนคือโอกาสของนักลงทุน
สวัสดีครับพี่นิชเชพรครับ
ครับสวัสดีปิ๊ก
ครับพี่โอ้โหช่วงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยแนวโน้มอ่อนค่าอ่อนตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับพี่นิชครับ
ครับ
ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินบาทครับพี่นิชครับทำไมถึงอ่อนค่าได้รวดเร็วและเยอะได้ขนาดนี้ครับพี่นิชครับ
ครับก็ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือเวลาค่าเงินมันจะอ่อนหรือแข็งเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกก็คืออัตราผลตอบแทนค่าเงินไหนให้ผลตอบแทนที่มากกว่ากันเช่นตอนนี้ปิ๊กฝากเงินอยู่ในรูปเงินบาทเราได้ 0.25%
25ตังค์
นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นคนที่ฝากเงิน US ดอลลาร์ในต่างประเทศก็อาจจะได้50ตังค์เราอาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันต่างกันแค่นี้เอง 0.25 กับ .5แต่จริงๆแล้วคือมันต่างกันเท่าตัว
ครับใช่
นี่ก็คือประเด็นหนึ่งนะครับอันที่สองก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจแน่นอนเศรษฐกิจที่เรียกว่าเติบโตสินทรัพย์ในประเทศนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้าไปสู่ประเทศนั้นความต้องการของเงินในตระกูลนั้นๆประเทศนั้นมันก็สูงขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของทรานแซคชั่นนะครับแล้วก็อันที่สามอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการทหารทรัพยากรหรือเรียกว่างบของประเทศนั้นเองว่าแข็งแรงขนาดไหนเศรษฐกิจจะล่มสลายหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆมันก็จะเป็นประมาณ 3-4 ประเภทเนี่ยครับที่มากระทบกับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่อ่อนมาในช่วงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะบาทอ่อนประเทศเดียวมองไปรอบข้างก็อ่อนหมด
ใช่ใช่คร
ับก็แสดงว่าคนที่แข็งอยู่ตอนนี้ก็คืออเมริกา
US ดอลลาร์
ใช่ซึ่งถ้าเราดูก็จะเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาเขาเจอเงินเฟ้อเลยต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วข
ึ้
นอัตราดอกเบี้ยแรง
อันนี้เลยตรงกับข้อหนึ่งพี่นิดเลยผลตอบแทนฝั่งอเมริกาในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆแล้วก็เร่งขึ้นค่อนข้างเร็วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับในขณะที่ประเทศไทยเห็นไหมเรายังไม่ขึ้นนะ
ใช
่แต่กำลังจะขึ้นอันเนี้ยมันเข้าประเด็นแรกเลยในกรณีของยุโรปเนี่ยไปตกประเด็นที่สองก็คือเศรษฐกิจของยุโรปมันดูยับยับยับแบบถึงแม้มันจะฟื้นขึ้นมาแต่หลังจากที่โอ้โหมีเรื่องเบรกซิตและตามมาด้วยผลกระทบจากอาหารแก๊สเศรษฐกิจเขาอ่อนไหวมากตอนนี้จริงไหมฮะเศรษฐกิจมันมีภาวะอ่อนแอ
ครับก็ฝั่งยุโรปเองก็โดนในเรื่องของสงครามใช่ไหมพี่นิดในเรื่องของการนำเข้าสินค้ารัสเซียแก๊สเกิร์ตต่างๆเนี่ยมีปัญหากันก็ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางโอ้โหก็เลยทำให้ต้นทุนราคาก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของในยูโรโซนเนี่ยก็มีปัญหายูโรโซนเองจริงก็กว้างใหญ่นะครับพี่นิดครับแต่ละประเทศเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงกันหมดใช่ไหมฮะมีประเทศที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็ยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาทางยุโรปนี่อาจจะยากนิดนึงก็ส่งสะท้อนมาที่ค่าเงินยูโรนะครับโอ้โหนี่ไปมาๆนี่1ยูโรกับ1 US นี่จะใกล้เคียงกันแล้วนะครับพี่นิดครับ
ใช่โอ้โหเราไม่เคยเห็นแบบนี้มานานธรรมดาก็ต้องแบบ 1.2 ละใช่ไหม
เขาจะสูงกันหน่อยละยูโรจะแพงกันหน่อยแล้วอย่างนี้ครับพี่นิดค่าเงินเนี่ยก็อ่อนค่าในหลายๆประเทศรวมถึงไทยด้วยแล้วการที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับของค่าเงินบาทเราเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนการลงทุนเนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มไหนเสียเปรียบได้เปรียบกันไหมครับในเรื่องของค่าเงินตรงนี
้แน่นอนต้องมีคนได้และมีคนเสียแน่นอนนะครับในทุกระบบเศรษฐกิจที่มันมีเรื่องของค่าเงินที่เป็นแบบ floating เนาะในส่วนของประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าปิ๊กเป็นผู้นำเข้าเนี่ยแล้วบาทอ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยปิ๊กเป็นไงเหนื่อยไหม
เหนื่อยสิก็นำเข้าของก็แพงขึ้นนะฮะใช่ไหมแต่ก่อนนี่ซื้อ30บาทอ่ะชิ้นหนึ่ง1ดอลลาร์30บาทตอนนี้เนี่ย1ชิ้นเหมือนเดิมหนึ่งดอลลาร์เราต้องจ่ายถึง36บาท
ใช่พอปิ๊กเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยต้นทุนเนี่ยของมาจากต่างประเทศแพงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยกำลังซื้อยังไม่ได้กลับมาเต็มที่
ใช่ครับ
ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปปรับราคาขายสินค้าแรงๆเราก็ไม่กล้าฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบกับผู้ที่นำเข้าหรือคนที่นำเข้าสินค้าสำเร็จรูปมาขายกับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยมาร์จิ้นมีโอกาสที่จะแคบลง กำไรมีโอกาสที่จะลดลงแม้ว่ายอดขายเราสูงขึ้นตามราคาสินค้าที่แพงขึ้นแต่ตกมาถึงกระเป๋าตังค์ของผู้ประกอบการแล้วอาจจะลดลง
อืมใช่เพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นก็ไม่กล้าที่จะส่งต่อต้นทุนที่สูงไปให้ผู้บริโภคเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับพี่นิด
ใช่ใช่ครับแต่นี้คนที่ส่งออกล่ะคนที่ส่งออกล่ะ
ได้ประโยชน์ไหมฮะ
ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับยิ่งถ้าเป็นวัตถุดิบแรงงานภายในประเทศฉะนั้นเนี่ยคนที่ยิ่งใช้วัตถุดิบและแรงงานในประเทศอย่างกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารสินค้าเกษตรในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอาหารเช่นสัตว์ทะเลสัตว์น้ำการส่งออกสินค้าเกษตรทุกอย่างหลายอย่างเนี่ยก็คือวัตถุดิบและแรงงานหลักๆเนี่ยอยู่ในประเทศ
ในประเทศ
แล้วเราเนี่ยส่งออกไปขายนะครับเราก็ขายได้ในกำไรที่สูงขึ้นคุณปิ๊กสังเกตไหมตอนนี้ราคาการส่งออกสินค้าเกษตรของบ้านเราหลายตัวเนี่ยโอ้โหปรับตัวดีขึ้นมากเลย อันนี้ก็จะส่งผลกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่มากหรือน้อยนะครับก็ต้องได้แหละก็ต้องได้นะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นฮับเป็นแดนสวรรค์ของนักกินนะฉะนั้นเนี่ยในว่าเรื่องของผลไม้โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกษตรกรที่ส่งออกผลไม้บ้านเราน่าจะยิ้มได
้ครับเพราะได้หนึ่งก็คือได้เงินสกุลต่างประเทศเข้ามาอาจจะขายเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าเมื่อคอนเวิร์ตกลับมาเป็นเงินบาทแล้วเอ้ยมันโตขึ้นมันมากขึ้นถูกไหมฮะ
ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเม็ดเงินตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกระจายไปสู่มือของคนที่เกี่ยวข้องทุกคนฉะนั้นเนี่ยโดยรวมคนที่เป็นธุรกิจแบบนี้ก็น่าจะดีขึ้น
ส่งออกก็จะได้ประโยชน
์อีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดถึงก็คือในส่วนของเซอร์วิสเซกเตอร์แน่นอนครับโรงพยาบาลภาคบริการโรงแรม
ภาคการท่องเที่ยว
ใช่พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเพราะว่าทุกบาทที่มันอ่อนค่าไปเนี่ยในสายตาของนักท่องเที่ยวคนยุโรปคนอเมริกันอย่างเงี้ยหรือคนออสเตรียจะดูว่าเอ้ยถ้าเดินทางมาประเทศไทยตอนนี้มันถูกลง มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้ประโยชน์แต่ก็ต้องมีเสียประโยชน์เหมือนกันสำหรับในคนที่ในตลาดหุ้นไทยทั้งเรื่องของค่าเงินอ่อนค่านะครับ
เรามาดูผลกระทบจากตลาดทุน
ครับผม
บ้านเราเนี่ยถือว่ามีเบสของการส่งออกที่เยอะต่อเศรษฐกิจเพราะว่ามูลค่าของสินค้าส่งออกคิดเป็นระดับเกิน 70% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะส่งผลดีมากกว่าผลร้ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอิมพอร์ตน้ำมันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์เพราะว่าบาทอ่อนน้ำมันขึ้นเนี่ยก็กระทบมาในเรื่องของอัตราเงินเฟ้
อ
นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องสุดท้ายนะครับในสมการเนี่ยซ้ายกับขวาผมว่า
ต้องบาลานซ์กันนะ
ใช่แบงก์ชาติเองในที่ประชุมเนี่ยก็คงต้องพยายามดูสมการซ้ายกับขวาแหละว่าอะไรคือส่วนที่ดีที่สุดสำหรับประเทศใจนะครับ
ครับนี่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าดอลลาร์ที่แข็งขึ้นส่งผลกระทบอะไรอย่างไรสาเหตุเป็นอย่างไรแล้วก็ตลาดทุนตลาดหุ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะมีส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์จากในเรื่องของค่าเงินตรงนี้นะครับการลงทุนก็ต้องระมัดระวังต้องมีการกระจายลงทุนให้เหมาะสมแล้วกันนะครับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast ก็ต้องขอลาไปก่อนครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดๆไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ